Розпочнемо з курсу валют. От дивіться, один талант мав вагу від 36 до 40 кілограм золота. Це значить, що 10 тисяч талантів, помножених на 40 кілограм, це буде 400 тисяч кілограм, так, золота. І що з цього виходить? Що якщо ми помножимо ці кошти, то отримаємо в сучасних, я не знаю, в долярах чи в гривнях, просто не те, що мільярди, а трильйони. От я спеціально перед ефіром подивився, скільки ж коштує кілограм золота. От ви в курсі, так? Тому що я особисто був не в курсі, хоча я думаю, дуже багато слухачів слідкує і правильно робить за курсом євро, фунта, стерлингів, за доларом. Але скільки золото коштує, не знаю. Так от, кілограм золота коштує зараз близько 47 тисяч доларів. 47 тисяч доларів. Якщо ми помножимо ось 47 тисяч доларів на 400 тисяч кілограмів, от помножте, навіть не буду вам називати ця цифра перед моїми очима, тут стільки багато нулів, чесно кажучи. Але ми розуміємо, що в Біблії, ну це символізм певний, так? Матвій, який писав сьогоднішнє Євангеліє, він же був митником, так? Він добре дуже знав ціну грошам, він був хорошим математиком, він був гарним арифметиком, тобто щитоводом, і тому він показав лише єдине, що це такий борг, який описав Ісус Христос в притчі, який віддати просто нереально. Так, він міг сказати, ти знаєте, як в тому мультику Астрет Лінгрет про малюка і Карлсона. Якщо я дійсно коштую 100 тисяч мільйонів, чи не можна мені дати трошечки грошей, щоб я міг купити маленького собачку. Ось так. Але мова йде зараз не про собачку, не про покупку собачки, а песика, але про відкуплення гріхів. Ми споглядаємо в сьогоднішньому Євангелії, що цей борг є непомірний, і він навіть, от якщо ми зараз візьмемо якийсь часопис, ну хто там у нас робить в світі зріз найбагатших людей в світі, там Forbes, здається, так? Список Forbes от кожного року підраховує активи мільярдерів, так? І там, хто там на першому місці зараз, здається, пан Безос, це той, який заснував Amazon, а далі йде Ілон Маск, SpaceX, космічні розробки, і там у них там щось за 100 мільярдів. Але і вони не змогли би відкупити цей борг, який заборгували своєму панові. Так, навіть на сучасно, просто дивимося і сучасно трактуємо Євангеліє, от просто кому цікаво, і курс валют небесного зразку. От нема таке такого. Відкупитися від гріха неможливо. Ось так хоче сказати нам автор сьогоднішнього Євангелія. Неможливо, Бог сам нас від гріха відкупив, віддавши себе на Христі, давши себе вбити на Христі. Так? Він, будучи Богом, забрав всі наші страшні вчинки на себе, і таким чином відкуплення сталося. Людина не здатна відкупити свій гріх. Так? Багато святих, вони все життя плакали за якісь там свої гріхи. Ну, той же самий святий Франциск, перший святий, який був настільки наближеним до Ісуса Христа, що навіть отримав стигмати. До речі, він є першим реально святим, який мав собі ось ці кривоточащі рани. До святого Франциска такого святого, здається, ще не було. Так, після Франциска вже були інші стигматизовані святі. Але мова про те, що святий Франциск так часто плакав за гріхи, що наприкінці своїх днів осліп. Так, він буквально виплакав свої очі. Так, він розумів ось цей борг, який був у нього. Розумієте? У святого Франциска. Він, я думаю, що свої гріхи вже так, як він благав у Ісуса Христа про прощення, ну, мало хто і до святого Франциска благав, і після нього мало хто благав про прощення. І тим не менше він розумів, наскільки гріх нищить і людину, і наскільки він причиняє болю Господу Богу. Так? Само це розуміла десь і свята Фаустина Ковальська в своїх щоденниках. Вона просить Ісуса Христа про те, щоб співстраждати з ним хоча б одну мить. І врешті в якийсь день Ісус Христос каже: «Добре, давай я тобі дам таку нагоду». І вона описує це просто нереальним якимось болем, який, тим не менше, супроводжувався і певною якоюсь такою екстатичною насолодою, оскільки це співстраждання було з Ісусом Христом. Тобто, з одного боку, величезний біль, жахливий від того, що роблять люди постійно, а з іншого боку, коли Ісус Христос страждає за це, і ми співстраждаємо з ним, ми отримуємо велику нагороду. Ось що маємо знати про це. Але це трошечки в іншу сторону. Так? Я би хотів ще зосередити свою увагу і вашу увагу на тому, що ми, і не тільки ми, а це така середньовічна ментальність, і навіть старозавітня, тобто ще в глибину віків, коли з Ісусом Христом і з Богом ще раніше хотіли мати ринкові стосунки, так, відношення. Ось я там дав пожертву, і Господь мав би мені простити, от я там помолився, і Він має мені те зробити. Цікаво послухати деяких людей, які відійшли від Господа, їхню мотивацію. Виявляється, Господь Бог, колись вони там щось просили, а Господь Бог не зробив. І, образившись на Господа, вони від нього відійшли. Ось так, докладно. Неприємна дуже ситуація, але я думаю, що ви також знайдете, от покопавшись в своїй власній пам'яті, таких людей. А можливо, і ви така людина, яка колись Бога не зрозуміла, чому я просив, і я ж такий хороший, а Бог мені не зробив те, що я просив. Бог не зобов'язаний робити так, як ми просимо. Бог завжди реагує на нашу молитву вчинками. Це його педагогіка, щоб ми ставали кращими, а кращість в розумінні християнської формації означає наближення до Царства Небесного, але це не означає наш психологічний, фізичний, духовний стан і самозадоволення від того, що відбувається. Ні, це називається педагогіка Христа Христом. Отак. Тобто, можливо, нам ще після молитви може ще й гірше стати. Таке теж не виключено. Так ось, повертаючись до сьогоднішнього Євангелія, також маємо згадати таке одне дуже важливе і правильне слово, яке є в цій самій християнській педагогіці. Воно має назву метаноя, зміна мислення. Так, зміна ментальності. Тобто християнин – це той, який віддає, це той, який жертвує, це той, який не нарікає, це той, який всупереч любить і всупереч прощає. 70 разів по 7 – це близько 500, півтисячі, десь близько, там, здається, 490, якщо прям бути таким перфекціоністичним. Але десь півтисячі разів треба прощати. Ясно, що це теж символічна цифра. По-людськи прощати неможливо. В кращому випадку ми викреслюємо цю людину з власного щоденника, якщо вона нам причинила великого болю і страждання. В кращому випадку ми можемо не проклинати цю людину. В кращому випадку ми за можливості можемо не бажати їй зла і не обговорювати з якимись людьми. В кращому випадку ми можемо просто про неї не говорити. А тут Ісус Христос говорить про таке прощення, яке передбачає, от що передбачає правдиве прощення в очах Ісуса Христа. Ну, дивіться, це взагалі, що називається, винос мозку. Як прощав Ісус Христос? Ми ж маємо бути у всьому Його наслідувати. Як прощав Ісус Христос? Він прощав навіть тим, хто Його розіп'яв на хресті. Ось ця Його фраза, коли били, плювали, розпинали, Ісус Христос сказав: «Прости їм, отче, бо не знають, що роблять». Що це означає? Це означає, що Господь Бог не має, ну, Ісус Христос не мав до тих катів Його ніякого гніву. Йому було навіть їх шкода, тому що вони накликали на себе таку страшну сатисфакцію, страшну небесну помсту, на яку Ісус Христос реагує ось такими словами, щоб Господь Бог відвернув від них заслужене покарання. Ну, якби Ісус Христос просить Бога, щоб Він, якщо можна так сказати, дивився на них без урахування цих страшних злочинів, тому що вони моментально відкривають десь там глибше місця в пеклі. Ось. А ми ж хочемо сатисфакції тих людей, які вчинили нам якісь важкі речі. Це, ну, по-людськи якби і нормально, навіть більше того, ми читаємо в псалмах такі слова псалмописцям, можливо, це був Давид, ну, саме цього псалма, якого зараз зацитую, десь близько до тексту кажу, щоб Господь Бог розбив дітей моїх ворогів об скелю. Розумієте, яка страшна помста, як хоче псалмописець от цієї сатисфакції, щоб не просто ворогів, а дітей ворогів, так? Ну, щоб буквально вороги дивилися і страждали вдвічі, втричі більше, ніж би вони страждали, якщо б їм прийшлось таке покарання. Тобто ми відчуваємо такий надрив псалмописця, такий дуже глибинний. Я от порівнюю образу часто до ефекту аромату нашатирного спирту, так? Дуже гарно символізує, так? Згадаємо, можливо, не доводилося нашим слухачам нюхати, і слава Богу, нашатирний спирт. Але от дуже різкий, дуже так б'ющий в ніс цей є запах, такий трошки шоковий, такий, ну, дуже пробуджуючий. І неможливо його нюхати більше там півсекунди, там, бо можна знову свідомість втратити від того запаху. Ось так і образи на нас діють, якщо ми бачимо збудника тих образ перед обличчям, якщо нас доля з ним зводить, і в нас так трошечки назад відкидає від цієї людини. Що це назад відкидає? Ну, це таке непрощення. І найгірше в цій ситуації, знаєте, тут в цьому епізоді не сказано Ісусом Христом, що треба прощати, якщо людина, яка тебе там 35-й раз образила, попросить пробачення, ну ти ж вибачимо. Ні, не сказано про те, що людина буде просити в тебе пробачення, але сказано про те, що ти на якомусь певному християнському автоматі маєш прощати своєму образнику. Ну, просто дуже важко, знаєте, мені біля мікрофону навіть знаходитися і усвідомити, наскільки це взагалі не підвласно людській психофізиці увійти в це русло християнської віри і прощати. Наскільки це треба мати єдність з Ісусом Христом, розуміння свого Христа і покликання, наскільки це має бути серце переповнено якоїсь такої любові, наскільки це має бути перманентне спілкування з Христом, наскільки це має бути сакраментальне життя, там постійно в сповідях, і в літургіях, наскільки ми маємо бути наживленими ось цим словом. І все одно от я перечисляю всі ці чесноти, і все одно чогось бракує для того, щоб повірити, що прощення, воно от входить в серце. Ще має бути щось, має бути якась така Божа благодать. Якась особлива Божа благодать, подібна тій, яка була в часі П'ятидесятниці, коли Святий Дух зійшов на апостолів, і вони в радості пішли проповідувати, говорили на різних мовах. От така незрозуміла радість, так? Незрозуміла радість праведника, якого ведуть на смерть. Отак би я це охарактеризував. Тому що коли нас ображають, то нас хочуть вбити. А коли ми ображаємося, то ми вбиваємо в серці цю людину. Так буквально. Тобто ми мстимося за зло конкретним злом. Що це означає? Це означає, що ми ніякі християни, якщо отак от буквально говорити. Та людина, яка нас образила, ми не знаємо її мотивів, досконало не завжди ми можемо адекватно зрозуміти, що ця людина реально хотіла нас образити. Тому що насправді буває так, що часто густо особа, яка нас образила, не хотіла нас прямо образити. Вона є така по своїй натурі, вона може бути груба, хамовита. От, до речі, в Україні от хамство, ви знаєте, дуже розвинута така якість, і вона простежується скрізь, так? Не знаю, в громадському транспорті, там, на базарах, в спілкуваннях, в сервісі, обслуговування, ну, скрізь. Ну, от ми якось так дуже-дуже хамовиті, насправді, так от загалом. Скажу, не буду навіть ділити Україну по регіонам, областям, от скрізь. Дуже-дуже багато хамів. Ви знаєте, хамство, воно часто дуже ранить, таке хамство. А якщо ми придивимося на ту людину, то своїм хамством ця людина не хотіла ображати, вона просто так. От в селі, я в різних селах бував, і люди, якби виправдовуючись на хамство, говорять, що не хотіли образити, просто вони так говорять. Так? У них така форма подачі інформації. І можуть вжити якесь там слівце відоме і багато відомих слів на твою адресу і так гучно проказаних, ще й там, не знаю, чи сміхом супроводжуваних. І це може ранити. Знаєте, є такі дуже делікатні люди, делікатні матерії, які мають якусь там внутрішню культуру, які це не сприймають. І можуть смертельно образитися на це хамство. От цікаво було б також статистика, якщо б вона така була, світова статистика, скільки з всесвітніх образ було образ от таких спеціальних, так? Не випадкових образ, а спеціальних зроблено. Я думаю, що відсоток був би не дуже, не надто значний. Не надто значний. Люди часто просто один одного не розуміють. Люди часто бувають різними. Люди часто бувають неуважними, невихованими, різноментальними, різнорелігійними, з різним IQ, з різним інтелектом, з різною життєвою біографією, так? І з різними зраненнями, і з різним рівнем зранення, так. Бо людина, яка має зранення, вона свої зранення поширює на інших людей. Вона шукає якоїсь такої, от як подібно цьому слузі, який шукав справедливості. От я заборгував стільки своєму панові, і одразу в ньому зіграла гординя. Ой, а як це я заборгував? А мені невже мені ніхто не заборгував? І це така людська гординя. Ви зверніть увагу, от перша реакція особи, коли її в чомусь звинуватиш або докориш, це не я, це він. Це не він, це вона, знаєте, як в Едемському саду, так? Адам на Єву, Єва на Змія. І от так от все закрутилося. Людська гординя, вона не дозволить, вона одразу буде боронитися. Тому що вона зранена гріхом. Чим більша у нас грішність, чим більша нерозкаяність, чим більша неусвідомленості, що я є грішником, і усвідомлення себе як людини слабкої, зраненої, грішної, абсолютно безбожної, тим більше ми не вмітимемо прощати. І міру своїм гріхам ми не маємо визначати одні, тому що наші всі гріхи, вони є бездонними, і їх достатньо для того, щоб опинитися в пеклі. Наших гріхів достатньо для цього. Ми є не меншими грішниками, ніж умовний, не знаю, там Гітлер, як би це страшно не звучало. І ми маємо це розуміти і боятися Бога, і боятися його скривдити гріхом.